Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 21 снежня. Нашыя тэмы. Латвія адкрыла архівы КДБ. У картатэцы агентаў знайшліся дзясяткі беларусаў. Старшыню маладога фронту аштрафавалі за дэманстрацыйныя ўдары ў звон. Новым генсекам АДКБ будзе беларус Анатоль Зась, але яго кандыдатуру не ўхваліла Арменія. Гэтае ды іншае мяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Латвія адкрыла архівы КДБ. Сярод апублікаваных картак агентаў дзесяткі беларусаў і ураджэнцаў нашай краіны. Сярод іншых знайшлася картка беларуса Браніслава Юрэвіша, 1913 года нараджэння. Ён быў завербаваны савецкай дзяржбяспекай ў жніўні 44-га і перапраўлены ў Германію. Юрэвіш уладкаваўся на працу ў галоўнае кіраўніцтва вайсковых спраў Беларускай цэнтральнай рады ў Берліне і ўвайшоў у давер да генерала Кастуся Ізавітава. У красавіку 45-га агент дапамог СМЕШу арыштаваць Ізавітава, якім пасля перанесенай аперацыі не мог самастойна пераехаць у амерыканскую зону акупацыі Германіі. Яшчэ ў 90-е гады была апублікаваная справаздача Браніслава Юрэвіша пра сваю місію ў Германіі і ўдзел у арышце Ізавітава. З карткі вядома, што ён меў псевданім «Альфа» у публікацыі «Марс». У пачатку 1954 года яго выключылі з ліку савецкай агентуры ў сувязі з немагчымасцю далейшага выкарыстання. Акрамя таго, у спісе завербаваных грамадзян знайшлі Аляксандра Кудрашова. Цяпер ён кіруе Латвійскай праваслаўнай царквой. Святар быў завербаваны ў 1982 годзе і атрымаў псевданім «Чытач». Больш падрабязна пра беларусаў, якія былі завербаваныя ў савецкія часы і праходзяць праз латвійскія архівы КДБ, чытайце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Шэраг фігурантаў справы медыкаў выпушчаныя з-пад варты. Ім змянілі меру стрымання на больш мяккую. Пра гэта ў каментары «Тутбай» паведаміў генеральны пракурор Аляксандр Канюк. Па яго словах, на сёння ў суд паступіла 4 крымінальныя справы ў дачыненні да 5 фігурантаў, у тым ліку намесніка міністра аховы здароўя. Ён дадаў, што шэраг асоб выпушчаныя з-пад варты, але яшчэ вялікая колькасць людзей застаецца за кратамі. Некаторыя фігуранты справы медыкаў знаходзяцца пад хатнім арыштам. Канкрэтныя лічбы па абвінавачаных справы медыкаў генеральны пракурор паабяцаў даць пазней. Нагадаем, што пра маштабную карупцыю ў сферы аховы здароўя паведаміў 25 чэрвеня старшыня КДБ Валерый Вакульчык. 11 верасня Аляксандр Лукашэнка на нарадзе аб праблемах у сістэме аховы здароўя заявіў, што пачатае 95 крымінальных спраў, а пад следства трапілі амаль 100 чалавек. Вядома, што па справе медыкаў былі затрыманыя некалькі галоўных лекараў бальніц, а таксама прадстаўнікі буйнога бізнесу і высокія чыноўнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Беларусі Станіслаў Зась стане новым генсекам арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. На сённяшні дзень у яе склад уваходзяць Беларусь, Арменія, Расія, Казахстан, Кыргызстан і Таджыкістан. Яшчэ на пачатку снежня Аляксандр Лукашэнка заяўляў, што паводле яго прапановы прызначэнне адбудзецца праз індывідуальнае сумоўе Зася з кожным кіраўніком краіны ў АДКБ. Як інфармуе Белта, Станіслаў Зась ужо наведаў Расію, Таджыкістан, Кыргызстан і Казахстан. Там яго кандыдатуру ўхвалілі. Сёння дакумент падпісаў і Аляксандр Лукашэнка. Дзіўна, але Зась не наведаў Ерэван. Прэс-сакратарка МЗС Арменіі заявіла, што на дадзены момант візіт сакратара Савета бяспекі Беларусі Зася ў Арменію не прадугледжаны. Сам беларускі кандыдат заявіў, што гатовы прыехаць у Ерэван у любы зручны для кіраўніцтва Арменіі час. Нагадаем, што былы генсек АДКБ Юрый Хачатураў быў зняты з пасады па ініцыятыве Арменіі. 6 снежня ў Санкт-Петербургу мусіў прайсці саміт АДКБ, аднак яго адмянілі. Як вядома, армянскія ўлады незадаволеныя тым, што Беларусь прадае зброю Азербайджану. Нядаўна з гэтай нагоды выказаўся і Аляксандр Лукашэнка.
При Путине я ему сказал, вот было же СНГ, потом я Ильхам был там и так далее в Питере. Я говорю, Никол, давай поставим точки над «и». Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Россия. Я говорю, а чего ты язык засунул? Скажи ему, покачакуй Владимира Владимировича. А, боишься? А второе место кто? Израиль. А третье? Турция. Ну а четвертое, с учетом полонеза, наверное, четвертое, пятое мы. Полонезов нет, будем десятое. Ну за чего ты нападаешь на Беларусь?
Заявіў Александр Лукашенко. Такім чынам, пакуль патэнцыйны дзяржаўны сакратар АДКБ Станіслаў Зась апынуўся ў падвешаным стане.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыню маладога фронту Дзяніса Урбановіча штрафавалі за ўдзел у акцыі «Нож паэтаў», якая прайшла 29 кастрычніка. Яму прысудзілі штраф у 980 рублёў. У пастанове суда гаворыцца, што Урбановіч прыняў актыўны ўдзел у недазволеным пікеце з мэтай публічнага выяўлення сваіх адносінаў да рэстарана «Паэдзім-паэдзім» і палітычных рэпрэсіяў 30-х гадоў, дзе ён дэманстрацыйна наносіў удары ў звон. Суд адбыўся без удзелу актывіста. Нож паэтаў – гэта акцыя памяці, прымеркаваная да чорнай даты ў гісторыі Беларусі. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года былі расстраляны больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, літаратары, навукоўцы і дзяржаўныя дзеячы. 29 кастрычніка 2018 года каля Курапатаў адбыліся чытанні вершаў расстраляных літаратараў. Менавіта за гэтую акцыю і аштрафавалі Урбановіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 21 снежня школьнікаў з горада Барань і гарадскога пасёлку Балбасава ў Аршанскім раёне наведалі першы віцэ-прэм'ер Александр Турчын, дырэктар парка высокіх тэхналогій Усівалад Янчэўскі і бізнесовец Віктар Пракапеня. Яны падарылі вучням 600 планшэтаў. Пра гэта піша наша Ніва. На планшэтах усталявана спецыяльная праграма, якая кантралюе час працы дзяцей за планшэтам з дапамогай кампутарнага зроку. Праграма распазнае рухі вашай школьніка і рэагуе на іх. Каб пачаць нейкую гульню, школьнік мусіць пачатку зрабіць хатняе заданне або прачытаць нейкі тэкст для развіцця. На гэта дабрачынны праект было вылучана каля 250 тысяч долараў. Аднак многія аршанцы проста адмовіліся браць гэтыя планшэты. Адны не верылі, што такую тэхніку даюць бясплатна, іншыя палічылі, што за дзецьмі будуць сачыць шпіёнскія праграмы. Апынулася, што бацькі спалохаліся дакумента, які ім далі на подпіс. У ім ёсць папярэджанне, што праграма будзе фіксаваць твар дзіцяці на відэа і прасылаць яго на сервер. Гэта неабходна для аналізу руху вачэй, які праводзіць штучны інтэлект. У выніку чыноўнікі толькі з другой спробы змаглі супакоіць бацькоў і пераканаць іх узяць гэтыя планшэты. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».